Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program, die Bybel vir vandag. En die van julle wat vir die eerste keer inskakel, wil ek sommer 'n spesiale welkom toeroep hier agter die mikrofoon. Ons is besig met die boek Nehemia, en om die waarheid te sê, ons maak oor hierdie spesifieke boek vandag die derde laaste program. Miskien moet ek 'n slaggie vir julle vertel net van hierdie man Nehemia, want ons het nog nie regtig baie oor sy persoon gepraat nie. En 'n mens moet 'n gedagte hou, Nehemia was 'n amptenaar van die Persiese Ryk, hoor. As skinker van koning Artasasta van Persië het hy 'n baie belangrike posisie beklee as skinker. Hy was eintlik in 'n vertrouensposisie en hy het dus in die binnekring van die hof beweeg. Hy was vertroud met die persoonlike sake van die koning en dis nogal iets in daardie tyd gewees hoor. Die koning het dus vir Nehemia baie vertrou en hy was hom ook baie goed gesind. Dit was dan ook spesifiek die rede waarom Sanballat, Tobia en Gesem, van wie ons al gehoor het, afgunstig op hierdie man was en hom eintlik vyandig gesind geraak het teen die einde van sy verblyf daar in Persië. Vanweë sy goeie verhouding met die Persiese koning, het hulle hom uiteindelik met baie groot versigtigheid behandel, want hulle kan mos nou nie iemand wat in guns is by die koning te na kom nie, want dan kan hulle lewe in gevaar kom. Nehemia moet ons ook tussen haakies wil ek net sê, onthou is in Persië gebore, maar hy was natuurlik van Judeese afkoms. Nou gebruik hy die Persiese naam vir God en hy praat van hom as die God van die hemel. Jy sien, die Here het hierdie man geroep om die muur van Jerusalem te gaan herbou wat nog al die tyd nadat die tempel se herstel voltooi is in die jaar 515, het die muur nog al die tyd omgelê. Dit was net 'n klomp ruïnes. Nou toe het Zerubabel die tempel van God wat 90 jaar van tevore herbou is en toe alreeds voltooi is, het daar is eintlik 10 volle jare verloop sedert Esra met 'n groep Judeërs na Jerusalem teruggekeer het. Die stadsmuur van Jerusalem was egter nog al die tyd vervalle. Nehemia was natuurlik baie hartseer toe hy dit nou gehoor het en hy kry die boodskap daaromtrent. Hy aanvaar dit as sy persoonlike verantwoordelikheid om te gaan help om die muur te herbou. Dit is die taak wat die Here hom opgelê het. So het hy dit in sy hart getroetel. 'N kenmerk van Nehemia was dat hy dikwels tot die Here om hulp gebid het. Ek het dit al vir jou van tevore uitgewys, hy was werklik een van die Ou-testamentiese gebedsreuse. Sy gebede was gebaseer op die woord van God. Soos byvoorbeeld in jou en my tyd die Ons Vader gebed, prys hy God byna in elkeen van die gebede wat vir ons behoue gebly het en aangeteken is. Hy bely ook telkens sy skuld en sy sonde, en hy pleit meermale by die Here om te voorsien in die behoeftes van sy kinders. Nehemia was natuurlik 'n baie bekwame leier, dit moet ons ook nooit vergeet nie. Hy het uiteindelik daarin geslaag om sy volk te besiel en hulle te motiveer. Die stadsmuur is uiteindelik in 'n rekordtyd van 52 dae herbou, ondanks al die teenkanting wat daar was. Nehemia het, lyk dit vir my, liewe luisteraar, die kuns verstaan om menslike verantwoordelikheid met vertroue op God te kombineer. Hy het durf en daad gehad en hy het sy mense aangemoedig om met geloof en met bereidwilligheid die taak wat hom opgelê is deur die Here te voltooi. Selfs Israel se vyande moes later teen hulle sin erken dat die Here by die Judeërs was. En Nehemia was, wil ek ook nog net vertel, net soos Esra voor hom, 'n baie goeie voorbeeld van iemand oor wie die Here sy hand op 'n baie besondere manier gehou het. Gaan kyk maar weer na Hoofstuk 2 by die 8ste vers en sal jy dit sien. En iemand deur wie die Here sy volk tot herstel gelei het. Want jy sien, die herbou van die mure was nie 'n doel op sigself nie. Dit was om veiligheid te voorsien sodat die Here in die tempel wat dan binnekant die mure was, natuurlik in vryheid gedien kon word. En in sy gebedsvertroue en sy geloofsbereidheid om iets daadwerklik te doen, dink ek is hy 'n baie goeie rolmodel vir jou en vir my. En daarom voordat ek die gedeelte hier behandel in die 11de hoofstuk, want dit is verskriklik baie name, nou gee dit my sommer geleentheid om voordat ek te doen, eers so 'n bietjie met jou persoonlik te gesels. En of jy nou man is of 'n dame is, wil ek jou vra in die lig van hierdie hoofstuk en die drome wat Nehemia gehad het, of jy 'n man is of 'n muis. Daarmee bedoel ek, liewe luisteraar, sê nou maar, die video van jou lewe sou nou vandag gespeel word. En die Here Jesus is ook daar en hy kyk saam met jou na hierdie lewensvideo. Watter verkeerde dinge sou jy op daardie video sien? Dinge wat vir jou skaam sou maak? Maar ek wil ook vir jou vra, wat is die goeie dinge? wat jy graag daar sou wou gesien het, maar wat jy nagelaat het om te doen. Want onthou jy daar die bekende tekst in Matteus 25, daar van die 40ste vers af, waar die Heer Jezus sê, ek was honger, jy het vir my kos gegee, ek was dors, jy het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling, ek was sonder klere, jy het vir my klere gebring, ek was siek, ek was in die tronk. En dan gaan die ouens op daardie dag van die wederkoms vir hom sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of sonder klere, of siek, of in die tronk? En dan gaan hy sê, vir sover julle dit aan die ander mense nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Kom, ek vra jou nog 'n vraag. Liewe luisteraar, hoe sien jy jouself op die video? Het jy jou rol as Christen vervul in jou eie gesin, in die gemeenskap waar God jou geplaas het? Het jy byvoorbeeld jou gesin voorgegaan in jou diens aan die Here Jesus Christus? Het jy hulle na hom toe gelei sonder om jou eie persoonlikheid prys te gee? Wat van jou mislukkings? Wat van al die verkeerde dinge wat jy gedoen het? Wat is die dan die goeie dinge wat jy nagelaat het om te doen? Jy sien, ek vra vir jou hierdie vraag, want het lyk vir my dit kom na vore, as 'n mens oor Nehemia se lewe dink. Al hierdie, wat sal ek het noem, al hierdie seerkryplekke, al hierdie verwyte wat jy en ek, vir alles as ouer begin word, saam dra en saam sleep, soos groot loodballe agter ons aan. Al hierdie seerkryplekke verhoed eintlik, dat jy en ek regtig ons rol vervul. En elke keer as ons daaroor dink, wie dan prent ons dit weer 'n keer in. Later twyfel ek aan myself. Ek wonder of ek ooit 'n taak van die Here ontvang het. Ek wonder wie ek nou eintlik is om vir my vrou of my man en ons kinders voor te gaan in diens aan die Here. Jy sien, ons moet baie versigtig wees, want Spreuke 4 by die 23ste versie sê, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou, omdat dit waar is, want het staan in die Here se woord. Daarom is dit eintlik nie so belangrik om te weet hoe jy en ek oor onsself voel nie. Maar die dinge wat ons inprent, as ons aan mekaar dink oor ons mislukkings, oor die dinge wat ons ook nagelaat het om te doen, wie jy dan gaan lê dit onder in ons onderbewussyn, dan bly dit in ons hart, en dan bepaal dit uiteindelik ons hele lewenshouding. En ons lewenshouding bepaal uiteindelik ons verhoudinge met ander mense. Daarom moet ons so versigtig wees ten opsigte van die dinge wat ons in ons harte toelaat. Want die Here se woord sê, dit bepaal jou hele lewe. Ek moet dus daardie negatiewe gedagtes van mislukking en dinge wat ek nagelaat het om te doen, vervang met positiewe data. As jy byvoorbeeld gaan lees in Efesiërs 5 van die 21ste vers af, dan word daar gepraat oor die optrede van 'n man in sy huwelik en ook die optrede natuurlik van die vrou. Die man moet onthou as die hoof van die vrou, maar in diensknegs gestalte, net soos die Here Jesus Christus. En daarom sê die apostel ook in Efesiërs 5:21, vir beide die man en die vrou te gelyk, julle moet mekaar gehoorsaam wees, net soos julle aan die Here Jesus Christus gehoorsaam is. Dan sal jy en ek byvoorbeeld ook positiewe data kan invoer, soos ek is 'n visser van mense. Onthou jy daar in Lukas 5, daar die groot visvangs. Val ou Petrus sommer daar, het is nie klomp wriemelende visse op die skuit op sy knieë voor die Here Jesus. En dan sê die Here Jesus vir hom, van nou af sal jy mense vang. En onthou byvoorbeeld Matteus 19 vers 28 en 29, maak die mense my disippels. En daarom is dit presies op hierdie punt, liewe luisteraar, dat ons die rol wat jy en ek moet speel in ons gesin, in ons gemeente, in ons gemeenskap, wat vir ons terugbring by hierdie merkwaardige man, Nehemia. Hy het 'n droom gehad, 'n droom wat veroorsaak het dat hy sy mense opgeroep het en vir hulle teruggeneem het na Jerusalem toe. En onder moeilike omstandighede het hy mense wat eintlik nie meer 'n droom gehad het nie, het hy daardie mense geïnspireer, sodat hulle saam met hom gewerk het, en uiteindelik het hulle net in 52 dae die muur wat omgelê het daar rondom Jerusalem se ou stad voltooi. En daarom wil ek hê dat ons steen hierdie agtergrond wat ek nou ook geskets het van 'n mens se persoonlike verantwoordelikheid, net vir jou 'n paar dingetjies uitwys hier in Nehemia se 11de hoofstuk, En ek gaan nie al 36 verse behandel, want ons kry hier 'n groot menigte name. Maar luister 'n bietjie as 'n mens die eerste en die tweede verse in hierdie boekie, wat eintlik 'n merkwaardige boek en ook 'n merkwaardige hoofstuk is, al lyk dit soos 'n saai geskiedenis as 'n mens dit lees. Ek lees die eerste twee verse in Nehemia 11. Die leiers van die volk het in Jerusalem gewoon. Die ander mense het geloot om een uit elke 10 in Jerusalem, die heilige stad, te laat woon. Die ander kon in die ander stede woon. Die volk het egter al die manne geprys wat aangebied het om in Jerusalem te woon. Nou, jy sien, hierdie gedeelte sluit natuurlik aan by die vorige gedeeltes wat ons al reeds behandel het. Die leiers het reeds in Jerusalem gewoon, sien ons nou hier. En deur die lot is dan beslis dat 10% van die plattelandse bevolking na Jerusalem toe moes verhuis. Hoekom? Dit was vir hulle veiliger daar, ja, maar die werkarbeid was ook nodig ten einde aan die muur te bou. Daar was dus ook vrywilligers, lees ons, wat aangebied het, dis 'n interessante woord, hulle het aangebied om daar in Jerusalem te gaan woon. En dan sê die derde versie, hier volg 'n lys van die hoofde van die provinsie Juda wat in Jerusalem gewoon het. Israel, die priesters, die leviete en die tempelslawe en die nakomelinge van die amptenare van Salomo het oral in die stede van Juda gewoon, elkeen op sy eie grond en in sy eie stad. Jy sien, en daarna kry ons nou die volgende 17 verse, waar ons dan 'n lys kry van die name van die inwoners van Jerusalem. Dit wil sê, na Nehemia se verpligting, wat sal ek dit noem? Dit was as het ware 'n verpligte herbevolkingsaksie wat hy gehad het. En as 'n mens dit nou vergelyk met die lys van mense in 1 Kronieke 9, dan sien jy ook daar is baie ooreenkomste. Maar nou wil ek net oorspring na vers 23. Ek wil nou al hierdie klomp name uitlaat en dan staan hier in vers 23 geskrywe, daar het 'n koninklike opdrag oor die sangers bestaan. 'N Voorskrif oor hulle optrede, soos dit elke dag moes geskied. Nou, luisteraars, hierdie koninklike opdrag verwys natuurlik na die bevel en die reëlings soos koning Dawid. Dit nog 'n hele klomp jaar, jy weet meer as 400 jaar voor hulle tyd, uiteengesit het. As jy dit sou wou lees, kan jy gaan kyk in 1 Kronieke by hoofstuk 23 en ook by die 25ste hoofstuk net in die eerste versie. Nou, as 'n mens nou hierdie 11de hoofstuk van Nehemia verder het, as miskien het jy 'n Bybel voor jou, dan sal jy sien, hier is nou nog net 'n hele klomp name. En ek wil dit in 2 of 3 sinne opsom, want ek wil graag nog 'n paar ander aspekte bespreek, in plaas van nou al hierdie name te bespreek. Want hier van vers 25 tot by 36, gaan dit oor die nedersettings buite Jerusalem. En hierdie perikoop, liewe luisteraar, bied dan vir ons 'n hele interessante lys van die stede en ook van die landbou nedersettings op die platteland, waardeur die Judeërs en die Benjaminiete bewoon is. Die lys dek eintlik 3 gebiede, naamlik die gebied van Juda, die gebied van Benjamin en dan 'n westelike gebied waarvan ons nie vandag meer presies die grense weet nie. Nou, ek het gesê ek wil graag vir jou nog ander interessante gegevens gee, want ek dink dit is regtig belangrik as ons by hierdie goed stil staan dat ons 'n breër prentjie kry. En ek wil dit graag doen, liewe luisteraar, in die lig van sekere dinge wat na vore kom, naamlik die samehorigheid onder daardie mense. Al het hulle in verskillende nedersettings, soos die Bybel dit noem. Met ander woorde, dit was as het ware klein oop gemeenskappe buitekant Jerusalem. En al het hulle daar gewoon, was daar sommige van hulle wat eintlik graag na Jerusalem gekom het, het ons gehoor, omdat hulle wou meewerk. Hulle het hulle samehorigheid met die mense wat aan die mure rondom die ou stad gewerk het, betoon deurdat hulle graag wou saamwerk aan die bouwerk. Nou is dit interessant as mens deur die breër verband van die boekie Nehemia kyk, dan sien jy dat daar in hierdie boek staan dat daar spontane en eendragtige optrede van die gemeenskap na vore gekom het. Dit staan, om die waarheid te sê, baie prominent, juis hier in die 11de hoofstuk. Leiers byvoorbeeld soos Nehemia en Esra voor hom speel natuurlik 'n belangrike rol, maar dit is uiteindelik die gemeenskap wat saamgestaan het en die werk tot voltooiing gebring het. Dit is die groep gelowiges, luisteraars, wat daarop aandring om God se wet te hoor en dit ook uit te voer. En dit is hierdie kollektiewe, wat sal ek het noem, hierdie kollektiewe samehorigheidsgevoel van die hele Israel van daardie tyd, deur sy geskiedenis ook daarna, wat ook voor die Here bely word van tyd tot tyd, wanneer hulle as groep saamkom. Dit is dus die hele volk, wat hulle self telkens gereinig het voor die Here en as God se priesters begin optree in hulle alledaagse handel en wandel. Daarom het ek vir jou gevra, hoe vervul jy jou eie rol, ook in die gemeenskap? Is dit in die elke dag se lewe, want ons program se naam is mos, die Bybel vir vandag, is dit in jou elke dag se lewe, vir ander mense duidelik, dat hulle deur jou optrede en jou voorbeeld kan sien, dat jy die droom wat die Here in jou hart gelê het, ten uitvoer wil bring. God se huis in daardie tyd het natuurlik nie net bestaan uit leiers en uit individue nie, maar uit mense wat saam volhard het in die geloof en in die dienswerk aan die Here. En wie, liewe luisteraar, dit is die vandag enigsins anders nie. Die kerk is nie die privaat besit van 'n paar amptsdraers of van 'n paar leiersfigure nie. Hulle het natuurlik wel hulle plek en hulle roeping in die kerk, in die kerklike gemeenskap, maar uiteindelik is dit die gemeente in sy geheel, wat van die kerk die lewende liggaam van die Here Jesus Christus maak. As 'n mens net die prentjie van daardie mense daar in Jerusalem voor oog roep, dan is daar baie interessante aspekte na vore, wat na vore kom. Ek wil vir jou een of twee nog daarvan noem, want jy sien, na die terugkeer uit die ballingskap daar uit Babel, is daar onmiddellik met die herbou van die tempel begin. Maar dit het baie spoedig weer gestaak. Jy sal onthou daardie geskiedenis, ons het daaroor gepraat, en dit het daartoe gelei, omdat mense die werk teengestaan het, dat die herbouery eers in die jaar 515 voor Christus voltooi is. Ek dink ek het dit net nou ook vir jou genoem. Nou, waarskynlik vanweë die verwoesting wat plaasgevind het voor dit in die jaar 586 voor Christus, was die stad in daardie tussentyd baie yl bevolk. As Nehemia volgens hoofstuk 7 vers 4 na daardie muur kom kyk, so rondom die jaar 445 voor Christus, en hy vorder sy mense op, hy gee vir hulle hierdie nuwe droom van 'n taak wat hulle het om die muur te herbou ter wille van die naam van die Here en die beskerming van sy eie mense, dan koop hulle daarop in. Maar om dit te kon doen, volgens Nehemia 3, is die werk verdeel sodat elke groep mense 'n eie afdeling kon hanteer. Jy sal onthou, ek het daaroor gepraat in toe ons die derde hoofstuk behandel het, daar was eintlik 41, wat sal ek dit sê, boustukke of bouspanne as jy wil, noem dit net soos jy wil, wat veroorsaak het natuurlik dat daar geordendheid in die werksaamhede was. En nou moet ons ook onthou, rondom die ou stad was daar verskillende, ek wil nie eintlik die woord paaie gebruik nie. Ek sou liewer sê, dit was waarskynlik voetpaadjies, waarin mense om die stad kom loop. En so kon Nehemia ook by die aanvang van die werk, natuurlik om die stad loop, om eers die stadsmure so bietjie te inspekteer. Nou is dit baie interessant, baie van die geografiese aanduidings, van waar hierdie mense van wie ons in die 11de hoofstuk hoor, gewoon het, nie vir ons verstaanbaar is nie. Want sommige van die mense is nie aan ons bekend nie, maar ook sommige van die plekke wat genoem word, is ook nie bekend nie. Volgens die Bybel en ook die opgrawings wat in die tussentyd gemaak is, is dit waarskynlik dat die stad aan die suidooste kant verklein is. Baie mense in ons tyd van die geleerdes reken dan ook dat die stad in daardie tyd tot die suidoostelike heuwel en die tempelberg beperk gebly het. Met ander woorde, die stadsmure is heel waarskynlik nie in hulle volle omvang herstel nie, en tog laat die gegevens wat ons kry hier in die boek Nehemia ons vermoed, dat die stad toentertyd ook wes van die tempelberg gestrek het. Daar word ook heel wat gepraat oor die stadspoorte, maar die enigste opmerking wat ek daaroor wil maak is om te sê, dat ons rekening moet hou, dat die poorte se name ook soms verander is, of dat hulle somtyds name gekry het van poorte as gevolg van stadsuitbreiding. Byvoorbeeld, sê nou maar daar is 'n nuwe stuk muur gebou, dan het mense ook uit die aard van die saak die stadspoort somtyds vernoem, en so het ou betekenisse vir ons ongelukkig verlore gaan. Dit sou waarskynlik met die hoekpoort byvoorbeeld, en ook die Efraimspoort waarvan ons lees, kon gebeur het. Maar dan was daar ook nog, as jy die gedeeltes gaan lees, en sal jy sien, daar was die aspoort, daar was die potskerwepoort, daar was die waterpoort, daar was die perpoort, die wagpoort, die Benjaminpoort, die gevangenispoort en die oospoort. Nou, ons sou oor elkeen van daardie heel wat kon spekuleer, maar ek het al vir jou van tevore gesê, ek hou nie daarvan dat ons in ons program begin om ons met spekulasie besig te hou nie, want dit bring ons eintlik nêrens nie. En daarom is dit net belangrik om in die breër verband met mekaar te gesels oor hierdie goed. Want jy sien, as ek nou mag terugkom na daardie beeld van die video wat ek net nou gebruik het, dan sou mens na hierdie mense op hierdie print wat die Bybel hier vir ons wys, of die video as jy wil, van die bouwerk wat plaasgevind het, van die voltooiing van die muur uiteindelik, waaroor ek volgende keer gaan praat, so die Here wil. As jy na hierdie print en hierdie beelde kyk, dan sien jy 'n klomp mense wat eendragtig saam staan om ter wille van die eer van die Here 'n saak en 'n projek deur te voer. Met ander woorde, dit wat in hulle harte omgaan, met ander woorde, dit wat in hulle harte omgegaan het, soos die Spreuke skrywer in Hoesek 4 vers 23 sê, dit het hulle aangevuur, dit het hulle gestuur in 'n bepaalde rigting. En daarom, liewe luisteraar, is dit van so groot belang, dat jy en ek ook sal weet waarheen ons op pad is. Nie net in ons daaglikse lewe nie, maar ook in ons godsdienstige lewe. Sien ek myself byvoorbeeld as 'n volwasse mens in Christus, soos wat Paulus skryf in Kolossense 1 by die 28ste vers. Sien ek myself as 'n gebalanseerde mens? Sien ek myself as iemand wat daarop ingestel is om daar ook in my dagtaak, miskien agter 'n rekenaar, 'n getuie vir die Here te wees? Want jy moet onthou, alles wat ons doen, elke ding waarmee jy en ek besig is, dit lewer 'n stukkie getuienis. Dit sê uiteindelik vir ander mense, sonder dat ons 'n woord hoef te sê, wat daar in ons hart omgaan. As ek dus traag is in my dagtaak, dan lewer dit nie 'n goeie getuienis vir my as Christen nie. Daar kan mense dink, Christene is nou maar soos hulle is, ach nou ja, hulle ja is nie regtig meer ja nie, hulle is lui, hulle kom laat by die werk, hulle doen nie hulle werk nie. Maar, as ek nie net in opsigte van my dagtaak nie, maar ook ten opsigte van die saak van die Here blink oë het, dan stuur dit my ook in 'n bepaalde rigting. Kom, ek noem jou 'n voorbeeld. Natuurlik sal jy Matteus 6 vers 33 ken. Soek allereerst die koninkryk van God, en hier al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Daar is dus, liewe luisteraar, 'n bepaalde dimensie in 'n Christus gelowige mens se lewe. En daardie dimensie is soos 'n koelvuur wat in sy hart lê en gloei. Daardie bepaalde dimensie, daardie wete, daardie oortuiging wat ek ingeprent het, ek wil die koninkryk van God soek, dit sal bepaal in watter rigting my lewe beweeg. Maar as ek nie 'n koninkryksperspektief het op dit wat ek doen nie, dan sal ook my insette in belang van die Here se koninkryk in my dagtaak nooit regtig tot hulle reg kom nie. Wat ek dus vir jou wil sê, ek dink uit hierdie 11de hoofstuk van Nehemia leer ons ook uit hierdie man en sy mense se lewens dat hulle 'n taak vir hulle self ten doel gestel het. Let wel, ter wille van die eer van die naam van die Here. En as ek nou dink, as die Here nou so met respek gesê na hierdie mense gekyk het terwyl hy so op sy troon gesit het, dan kan ek my voorstel dat daar 'n glimlag om die Here se mond was. Ek wil vir jou 'n persoonlike vraag vra na aanduiding van hierdie gedagtes uit die boek Nehemia. Dink jy as die Here na jou kyk, daar waar jy op die oomblik is, die dinge waarmee jy besig is, as hy na jou kyk oor die loop van 'n week, het hy 'n glimlag oor jou lewe? Of is hy hartseer oor jou? As jy 'n mamma is van 'n huishouding, of as jy 'n pappa is, is jou optrede so dat jou kinders in jou optrede kan sien dat jy die Here Jesus Christus voor oë hou? Is dit so dat jy en ek ook die oproep wat in hierdie gedeelte lê om doelgerig en aktief te bou aan die droom van die Here vir hierdie wêreld? Is dit so dat jy ook daardeur opgeneem word? Miskien, en daarmee wil ek graag afsluit vir vandag. Miskien, liewe luisteraar, moet ons meer dink oor die video's van ons lewe. Waarmee is ons werklik besig? Wat is die dinge wat ons tyd in beslag neem elke dag? Wat is die verkeerde dinge wat ons uiteindelik nie graag op ons lewensvideo sal wil hê nie? Wat is die goeie dinge wat ons graag daar sal wil sien? En daarom wil ek jou oproep, kom ons sit soos Nehemia en sy mense destyds, al was die omstandighede moeilik. Kom ons sit skouer aan die wiel. Kom ons raak besig met die bouwerk konkreet, ja, maar ook met die bouwerk aan die deurbreek van Godse koninkryk in hierdie wêreld. Kom ons span saam as Christene. Kom ons doen die werk waartoe die Here ons geroep het as sy getuies in die wêreld. Tot volgende keer. Tot ziens.